Fiul și al Sfântului Duh, amin. Acum, pare rău că suntem așa mai... nu știu dacă am anunțat bine duminică, că totuși începem să ne întâlnim așa. Deja începem, dar joi deja nu se mai face, pentru că iarăși au cei de la doxologia le vorbesc pe Zoom și atunci joi ne vedem la ora 8 pe doxologia. Ne vorbim despre vindecare și despre păcat, adică ei vor să vorbim despre ceea ce s-a vorbit duminică, despre slăvănogul de la Vitez, dar căruia Dumnezeu i-a zis, mergi și nu mai păcătui ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Adică, cumva să te dă de înțeles că boala era urmarea păcatului și acum tu, dacă te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Și de la asta va fi atunci joi discuția pe la doxologia, pe Zoom, unde vă invit să intrați, despre boala ca urmare a păcatului, dar ceea ce vreau vă spun de acum, ca să aveți așa în rezumat, ceea ce vreau să explic este nu că, așa cum avem noi și mai ales sub influența catolică, foarte puternică influența catolică de sute de ani, asupra Ortodoxiei, noi în general avem impresia aceasta că atunci când se zice că boala este urmarea păcatului, că ea este o pedeapsă pentru păcat. Așa avem noi impresia. Pentru că această idee a pedepsei, aceste idei punitive, de îndreptare prin pedeapsă, de judecată și după aceea tu trebuie să faci o pedeapsă pe care cumva care te răscumpără față de Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de pedeapsă sau are nevoie de suferința ta ca să te ierte, această idee este absolut, ține de lumea romană, de catolicismul roman, care a preluat din lumea romană și lumea dreptului roman aceste idei și care n-au nicio legătură cu învățătura de credință creștină ortodoxă. Și când zicem că urmarea păcatului este boala, nu zicem în sensul ăsta că boala, na, Dumnezeu te lasă să umpli așa un pahar, exact cum se întâmplă la, să zicem, că te prinde cu 150 la oră, îți ia carnetul și nu mai știi ce-ți face. Te mai prind o dată, deși n-aveai carnet, că mergeai așa, aoleo, nu știu ce. Te iartă așa, cu 2 ani cu suspendare, se presupune. Dar te mai prinde încă o dată, făcând același lucru și dând peste cineva sau așa, păi intri la pușcărie. Și avem și noi ideea aceasta că Dumnezeu te lasă așa, îți mai lasă câte o perioadă, zice, nu, hai că te mai iert o dată, sau în plus, dacă mai faci o dată. Acum și mai vine boala, așa ca un fel de pedeapsă, ca un fel de urmare firească la ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci Dumnezeu nu e așa. Nu așa. Dar acum când vă zic, poate ziceți, dar cum nu e așa? Că tocmai că voi... Și voi gândiți așa. Adică nu e așa. Când zicem că boala este urmarea păcatului, noi zicem în două înțelesuri din punct de vedere ortodox. Unu, că de cele mai multe ori boala în sine, că Dumnezeu atunci când ne cere să nu facem ceva, de fapt ne cere să nu ne facem rău trupului și psihicului, sufletului până la urmă, dar și trupului și psihicului, în sensul că păcatele fac rău psihicului și trupului, orice dependență, orice exces, că de fapt păcatele mai mult sunt niște excese, niște ieșiri din firesc. Fac rău în sine trupului și psihicului și atunci oamenii care sunt stresați psihic și într-o stare de frică, de exemplu dacă fur, nu? Zicem, da, Dumnezeu vrea să nu fur. De ce nu vrea să fur? Și furtul te face să fii ațintit tot acolo cu gândul, să ai spaimă că te-a văzut cineva, să fii tot timpul într-o stare de... Plus că atunci când fur mai poți primi și câte o pușcă cadou cu glonț cu tot în tine, să zicem, sau bătăi, sau certuri, sau oricum, sau să fii închis. Și asta e o stare de stres care te poate te duce la, până la boli psihice sau la boli fizice. Adică păcatul, boala este o urmare a păcatului și din perspectiva asta, dar este și din perspectiva în sensul că Dumnezeu încearcă cu tine în multe feluri să te oprească din păcat și dacă tu nu te oprești din păcat, care îți face ție rău în primul rând, sufletului în primul rând și face a trupului și psihicului, atunci îngăduie boala ca un fel de opreliște. E ca și cum ar pune, exact cum făcea Făt Frumos, arunca piatrul în spate și s-a transformat într-o pădure de nepădruns prin care nu putea să vină zmeul. Adică între tine și zmeul păcat sau zmeul diavol care aduce păcat, se aruncă peria sau piatănul care ridică o pădure imensă Și atunci tu, acolo fiind bolnav, n-ai cum să mai faci păcat. N-ai cum. Na, unde să te mai furi tu dacă ești așa acolo pe față? Ce să furi? Sau cine știe în ce alte situații sau alte păcate, la fel. E o preliște. Deci, boala este o urmare a păcatului în sensul că Dumnezeu de multe ori nu mai poate lucra cu tine ca să-ți oprească păcatul care te distruge și te alipește de rău și te face dependent de rău și doritor de rău până la urmă, ceea ce înseamnă până la sfârșit iadul, pentru că până la urmă noi vom alege una sau alta, cu propriile noastre alegeri și voile noastre și alipirile noastre. Deci și atunci ca să te oprească de această alipire cu rău și cu diavolul, pe care noi habar nu avem cât de rău ne face și cât de rău ne va face, atunci dă aceste boli care cumva te opresc sau te spăimântă, te înfricoșează, te țin departe de păcat. Asta este că e urmarea păcatului. Nu că e urmarea păcatului, că Dumnezeu a judecat și a hotărât. Și al treilea, pentru că păcatul în general este orice păcat are și efecte asupra aproapelui și sunt păcate care au efecte absolut asupra aproapelui, de exemplu să fii violent. Nu știu cât rău îți faci ție, dar celuilalt îi faci rău. Nu ne plângem de milă rușilor că vai, să răcuții de ei, că și ei când au dat și au lovit mâna și nu știu ce. Plângem de milă victimelor care o și-or fi lovit ei mâna sau piciorul sau nu știu, dar problema e victima. Adică e mult mai mult rău se face celuilalt decât îți faci tu ție. Și atunci, ca să, mai ales atunci când faci rău altora, Dumnezeu poate opri acest păcat care face atâta rău și altora. Poate opri, poate face acesta în anumite situații prin boli, prin necazuri, prin încercări, prin care te oprește pur și simplu și mai faci. E ca și cum ți s-ar lua puțin din libertate pe care te o folosai foarte, foarte prost. Deci în înțelesul ăsta. Acum, mai este un înțeles al patrulea și mai mare și mai presus de toate, care este că boala și bolile și necazurile sunt urmările păcatului, în sensul că odată cu căderea omului în păcat, atunci când a căzut Adam și Eva, Dumnezeu a schimbat rânduiala cu omul și omul nu mai este nemuritor și trupul este perisabil și schimbător și trecător și femelnic și bolnăvicios. Și... Deci bolile sunt urmările acelui păcat, că o să ziceți, bine, în toate astea care zic noastră, unde sunt copii, unde sunt oamenii care nu au greșit cu nimic, de ce se îmbolnăvesc cu aia și aia și aia. Acestea sunt urmările acestui păcat primordial, care a dus toată lumea într-o stare de vulnerabilitate și apropiere de boli și de necazuri foarte multe. Și în care se pare că e mai bine așa să trecem prin atâtea încercări și ispite și de mici uneori să fim bolnavi și devin oamenii mult mai cuminți și mult mai cu ochii ațintiți la Dumnezeu și mult mai atenți la bolile altora decât atunci când omul duce bine din start și fericit și nu are nicio problemă, când devine aproape un monstru. Un monstru. Ca diferența este totală între a experimenta și a ști în principiu. De exemplu, acum s-a aflat că se făceau concursuri pe internet sau nu neapărat pe internet, dar oricum, se făceau concursuri cu lupte în jocuri pe internet. Și cel mai bun tanchist din lume pe internet era un rus pe internet. Și ăsta a murit acum. După 2 zile a pornit cu tancul lui la propriu, acum, și a murit după 2 zile. Adică n-a știut pe teren să facă ce se făcea el acolo. Dar a murit niște greșelele lui, nu așa că l-a lovit niște drone și el habar n-avea niște greșeli. Adică exact așa este și legat de, că ziceți voi, de ce totuși oameni care n-au nicio vină, care, uite, au boli, au necazuri și pentru că a experimenta, a trece tu prin astfel ceva, e de mii de ori mai mult decât ca în principiu știu că e greu, în principiu știu că e boala, în principiu, dar când treci tu prin ea, ești de 100 de ori mai experimentat și mai matur și mai serios și mai înțelegător cu alții și mai îngăduitor cu alții. Acestea, pe larg, joi. Acum, pe scurt, vă reamintesc ceva ce v-am spus în ziua Sfântului Toma, adică în ziua lămuririi lui Toma, când Hristos i s-a arătat lui Toma și lui Toma și celor 10 împreună cu el, ca să-l convingă, ca să-l lămurească, pentru că Toma zisese că de nu voi pune mâna mea în coasta lui, de nu voi pune degetul meu în urma cuielor, nu voi crede. Și acolo, atunci v-am spus și despre Maria Magdalena, că în capitolul 20 de la Ioan erau aceste două tipuri, pentru că n-o să vorbim astăzi despre facere, Și o să continuăm totuși despre înviere, pentru că nu am terminat să vorbim despre darurile învierii pe care le-a dat Mântuitorul. Și înainte de a vorbi de darurile învierii, vreau să vă aduc aminte acest lucru ca să nu... Pentru că de foarte multe ori am avut gânduri pe care îndrăznesc să cred că și de la Dumnezeu cumva, pe care vreau să vi le spun, dar pe care nici nu le-am notat, nici n-am fost atent la ele, nici nu le-am prețuit și le-am lăsat să treacă și de care nu mi-am adus aminte niciodată sau mi-am adus aminte mult mai târziu, când oricum ce să fac? Nu, când mă plimbam și ascultam privighetorile pe munți. Cui să le spun? Și după aia le uitam. Adică, și atunci mi-am dat seama că atunci când totuși, mai ales în biserică fiind, îmi dă Dumnezeu un gând, ar fi bine să-l zic și prin faptul că mă smeresc pe mine și nu numai ce vreau eu să zic, o să zic, ci și ce îngăduie Dumnezeu. Și îndrăznesc să cred că în aceste gânduri care mai vin poate fi și lucrarea lui Dumnezeu. Și mai ales dacă ele se încadrează cumva în toată învățătura de credință creștină. Și atunci, aducându-mi aminte acum că atunci n-am mers mai departe și nu am vorbit despre niște lucruri pe care altfel nu știu cum o să ajung să le vorbim, o să vă spun și despre asta. Adică, atunci vă spuneam că în capitolul 20 de la Ioan, Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește de două personaje care s-au îndoit de Hristos, care n-au crezut în Hristos ca înviat. Și de până la urmă n-au crezut în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și care s-au lămurit. Și ele ne devin modele. Și am zis că este pe de-o parte Toma, care n-a crezut. N-a crezut. Și atunci l-am spus că nu știu mai mult decât... Poate că putea fi vorba și de o... și de o gelozie a lui față de ceilalți, că Dumnezeu li s-a descoperit, li s-a arătat, iar el nu, și el a fost lăsat deoparte, putea fi, dar cred că lucrurile au fost mult prea grave, mult prea importante, au trecut prin lucruri mult prea grave, adică au văzut lucruri grozave, au văzut moartea Mântuitorului, au văzut răstignirea lui, au văzut patimile, încât să se mai, rămână atât de cramponați în gelozia și invidia lor pe care au avut-o până atunci. Și atunci cred mai degrabă această îndoială a lui Toma se referea la modul lui de gândire. El era mult mai logic. Deci, el nu pot să cred. Nu pot să cred că Hristos este cu trupul viu. Că am văzut trupul acela cum a fost furtecat. Am văzut trupul acela cum a fost bătut cu bice romane. Am văzut trupul acela cum a fost străpuns în palme cu piroane. Am văzut cum s-a dat Duhul, probabil, de departe. Am văzut cum a fost răpuns în inimă cu sulița. Nu se poate. Mai ales când... Deci, această idee era a tuturor. Că ei văd Duh. Știți? N-a fost numai a lui. Numai că el nu era acolo când ei l-au văzut și ei încă nu credeau ce să... Deși el le vorbea, venise în mijlocul lor prin ușile încuiate, le vorbea și așa și femeile îl văzuseră și cei doi călători de la Emaus se întorseseră să spună că l-au văzut. Dar ei încă erau nelămuriți totuși. Dacă e numai Duh, mai ales că el, asta era, mai ales că el avea rănile deschise. Adică, acum vă puteți închipui să ziceți că, să presupunem că moare un bun prieten al vostru, foarte bun, pe masă de operație. Tăiat pe aici, pe aici, pe aici, nu știu. Și așa se scoală și zice, sau, na, toată lumea ce că a murit, dar el apare de undeva și zice, n-a murit, și cu operațiile deschise peste tot, așa, nu pot să crezi așa ceva, domnule, ceva, nu. Adică, cum pot să crezi că acel om are rănile clar deschise? Vă dați seama ce mare erau, se vedeau clar că și nu era nicio urmă de că s-a închegat sângele, era bine, era pansat acolo. Nu, erau deschise. Și mai ales cea din coastă, în care zicea că să pun mâna mea, adică largă. Și... așa ceva, ei au fost foarte mirați, mai ales că a intrat prin ușile încuiate. N-a bătut la ușe, n-a venit și a zis, Dumnezeu a mă lăsat să intru, nu. Adică și nici măcar prin uși. Nu știm pe unde a intrat, că a zis, a fost în mijlocul lor din toate, într-o clipă, așa. Adică ei erau un cerc, acolo stăteau. Și într-o dată s-au trezit cu el în mijlocul lor, adică n-a trecut printre ei, n-a zis, dă-te mai încolo, măi, să intru aici. A fost în mijlocul lor în clipa aceea. Ori chestiile astea, în general, le socotești pe seama duhurilor, adică, nu? Când te duci într-o casă bântuită, zici, Doamne, apare un duh acolo, apare aici dintr-o dată, apare aici dintr-o dată, închizi ușa, el apare după ușă, adică nu ai nicio șansă să scapi de el, nu? Oamenii gândeau normal. Numai că aveau teama aceasta și au zis, măi, poate fi duh, că este virtual la el, și el a și simțit imediat ce gândesc ei și a zis, nu va fi frică că sunt duh. Adică ei asta gândeau. Și a zis, ca să credeți, dați-mi ceva să mănânc. Și ei le-a dat acolo. N-au îndrăznit să pună mâna pe el, sau poate fi pus mâna. Dar nici asta nu rezolva complet treaba. Știți că zici, doamne, poate că se face cum a simțit Duhul ăsta și de fapt el tot Duh e. Exact cum tu ai impresia că dacă vezi un Duh și dai o palmă prin el, poate simți ceva material așa, sau poate îți rămâne mâna paralizată, sau cine știe. Ci tot e ceva și poate nu te dumirești dacă e Duh sau nu e. E așa și acești oameni, au fi pus mâna, nu știm, deși cred că n-au pus de frică și de teamă în fața lui. De frica lui, de frica sfântă față de el, de spaima sfântă, de bucuria nestabilită. N-am vrut să zică, ești tu? Și atunci el a zis, dați-mi ceva să mănâncă, duhurile nu mănâncă. Și i-au dat acolo ce aveau ei, pâine și fagure de miere și pește. Și a mâncat în fața lor, adică ei s-au fi uitat. Și nu cred că a mâncat așa cum mănâncă cei care intră într-o cetate și iese cu colacul și cu sare. Și ăla e așa, puțin, puțin, de abia vezi, o fi luat ceva acolo. Adică a mâncat, ca să le arate că el nu-i duh. A mâncat. Și ei au fost convinși, adică în plus că după aia a vorbit cu ei și a zis, pe cum a trimis pe mine Tatăl, l-a trimis pe voi, luați Duh Sfânt, adică lucrurile au fost mai pe larg, noi știm mai pe scurt. Dar lucrurile au fost mai pe larg acolo. N-au mai avut nicio îndoială ei, dar Toma, care n-a văzut, a zis, nu, pe ăștia pe toți i-a dus de nas. Stai tu, mai cum să... Ai spus voi mâna pe el, l-ați picuit, voi, ați spus voi. Și cum era cu rările deschise, nu pot să cred. Nu mă duc, poate să fie. Deci pentru că din perspectivă omenească, trupul care are rânile deschise, complet, păi nu există așa trup, nu? Nu există necicatrizate, nenimic, pe frunte, peste tot. Adică, păi a spus un duh, mă, și m-a înșelat. Asta credea el. Și atunci el de-aia a zis, până nu pun eu mâna mea, până nu fac eu exact mâna mea acolo, nu cred. Și deci cred că el avea o necredință bazată pe părerea că el știe mai bine, domnule. Până nu experimentez eu și vă spuneam atunci că acesta e modul de a vedea în general al bărbaților. Care o viață întreagă au ei dubiile lor. Cei mai mulți sunt temeiați pe niște chestii de 3 lei, semi-științifice. Sperto-doxi. Ce semi-doxi? Sperto. Decimal-doxi. Adică niște chestii, ce doxologie, ce înțelege, de ce... Că mi se pare că am văzut eu un articol, că am auzit eu de un reportaj pe nu știu ce, pe nu știu unde și nu era chiar așa. Voi credeți ca proștul, dar eu... Și până nu... Și nu crede. Bineînțeles, de multe ori această necredință e bazată cumva sau se temeluiește pe lenea lui de a se duce la biserică, dacă asta e lenevia, e fundamentul vieții bărbatului, de multe ori. Adică să mă duc la biserică, să postez. Păi tot este... Trebuie să fii harnic, să fii corect, să fii serios, trebuie să fii... Ori nu-i mai bine să zic, mă, dar or fi niște șmecherii, mă, că am văzut eu acolo nu știu ce și am văzut eu nu știu unde, nu știu ce, și să mergi pe neîncrederea asta și să mai ieși că ești mai deștept decât ăia proștii, că ei cred, dar tu ești mai deștept, să mai adaugi și tot ce auzi de pe ăla, că un preot a făcut nu știu ce prostie, că l-a făcut, păi vezi, eu am eu, toată biserica e zero, toți copii, toți patriarhii, toți, nu știu ce, și el liniștit acolo în vârful necredinței lui, până nu văd eu, până nu știu ce, no. Și de aceea foarte mulți ajung să creadă foarte greu și târziu spre bătrânețe, spre când au de necal. Și atunci rămân singur acolo în suferința lor, se întâlnesc cumva cu Dumnezeu, că până atunci nu-și dau timp. Nici nu vor să-și dea timp. Până atunci, credeți că Toma a stat el pe îndelete să se gândească? Nici el nu și-a dat timp. Că uite, cei care și-au dat timp, doi călătorii spre Emaus, și-au dat timp să se gândească la asta, mă, dar oare fi adevărat, oare nu fi, oare totuși. Și Dumnezeu li s-a arătat. Adică, când ai această concentrare și seriozitate de a-L căuta pe Dumnezeu, totuși El se descoperă mult mai repede. Dar, în general, bărbații nu-și dau timp. Adică, ei hotărăsc pe scurt, că nu cred eu că... Prostii. Da, să mâncăm, să vrem. Și să fim fericiți, domnule, să fim oameni, domnule. Și mi se pare că bărbatul este mult mai expus la ceea ce a fost expusă Eva în rai. Eva a fost expusă în rai la... A văzut că copacul e bun la vedere, frumos la vedere, bun la gust, vrednic de dorit, nu știu ce, nu știu cum. Și a fost terminată. Și gata. L-a luat în proprietate copacul. Și l-a crezut așa. Și bărbatul cumva n-a trecut prin această ispită, cumva el n-a rezolvat, pentru că a te lovit de o ispită înseamnă cumva și să devii imun sau să devii într-o anumită măsură vaccinat. Deci după ce dai cu piciorul un șarpe și el se înfige în picior, zici nu mai dau un șarpe ăsta. Pe când el a fost cumva așa, pe nerezolvat, nerămurit și până la urmă toată lumea, într-un fel lumea, femeia, lumea, inteligența lui personală, toate despre sine, toate îi devin o ispită. Dar cum să renunț eu la femeie? Dar cum să renunț eu la frumusețea lumii? Dar cum să renunț eu la avuții, la proprietăți? Dar cum să renunț eu la nu știu ce? trăiești, bă, nu o fi nimic adevărat. Și atunci toate astea cumva le ispitesc să zică, lasă-mă, să nu mai e un problemă. Și așa cred că nici Toma nu prea a fost el foarte serios în căutare, nu le-a o săptămână cât a stat el, ci mai degrabă și-a pierdut vremea cu tot felul. S-a dus să caute, să întrebări, chestii pe aici, pe acolo, e compact. Sau să rezolve treburi, sau să... Cine știe ce altceva? Exact cum de multe ori facem noi bărbații, în sensul că urmărim la radio, la televizor, tot felul, știri, curse de mașini, ne ispitim de tot felul de lucruri. Ne ispitim de lumea întreagă și ea ne devine proprietate, dar de fapt noi devenim proprietatea ei. Asta e ispita bărbatului. Ispita femeii este cea a Mariei Magdalene, care nici măcar nu a interesat așa de mult, sau nici nu spunea problema că Hristos a înviat. Problema era că Hristos a murit și acum dacă a murit, nu contează că a murit. El trebuie să rămână în continuare locul de cinstire, trupul acela mort, mormântul acela trebuie să rămână un loc de cinstire, un loc de adus ofrande, un loc de... Adică această investiție a sufletului femeii în emoții care duc la moarte, în chestii care nu duc spre viață, indiferent de urmări, indiferent de cât timp investești în chestia asta, o investiție emoțională în gol infinită, infinită, pe lângă investițiile bune, minimal bune, că nu sunt total bune niciodată, în copii, în soț, în lume, cum e, în oamenii bolnavi, necăjiți. Există investiții în amintiri, în trecutul posibil care a fost, în trecutul care a fost, în viitorul posibil. Investiții nesfârșite în gol, pur și simplu, imense, imense, imense. Și care duc la moarte, exact, care duc în, și care sunt moarte în sine, nici n-ai ce să... De aceea l-a și certat îngerul și le-a zis femeilor, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Adică, ce căutați cu emoționalitatea voastră pe aici, printre morți? Dacă îl căutați pe cel viu, să mergeți la cel viu, nu pe lucrurile moarte. Și asta e una dintre ispitele femeii, că se ispitește și caută tot timpul în lucruri moarte, în lucruri perisabile, în lucruri schimbătoare și le transformă în chestii minunate. Când erau, de exemplu, așa se întâmplă în general când femeia se îndrăgostește, să zicem. Și asta am văzut în nenumărate situații. Dom'le, creștină, ortodoxă, sau ce-o fi fost, dacă se îndrăgostește de un musulman, mahomedanismul devine extraordinar. Tot ce are bărbatul ăla e extraordinar. Deci a schimbat lucrurile vii care poate le avea până atunci în chestii, cu chestii moarte, dar pe care le dă o aură nemaipomenită. Dacă soțul susține, nu știu, pe fasciști, devine și ea fascistă. Ca și câinii aceia pitbulli. Care, sau nu, câinii lup, care sunt ca stăpânul. Dacă stăpânul zice, umoară pe ăla, umoară. Ea cumva se intră într-un fel de subjugare, într-un fel de lipsă de demnitate și dacă se împătimește de ceva din om, îl urmează în toate, nu, lasă toate cele vii și merge spre cele moarte, dacă omul ăla e cu cele moarte, se spune. Și asta e o grozăvie. Și aici se pierd nenumărate femei din cauza asta și își pierd demnitate și își pierd verticalitatea. Și de aceea un titlul zice, căutați pe cel viu, nu este aici. Veniți să vedeți locul unde a fost. Merge și vestiți-l pe el, pe el căutați, pe el iubiți-l, că el e verticalitate. Nu căutați prin locuri strânte, prin gropi, prin morminte, că nu este nimic acolo. Deci știți că e foarte mare cuvântul ăsta, de fapt. E un fel de vindecare a femeii și vindecare a bărbatului prin cele două exemple. Toma și Maria Magdalena. Și vă îndemn să vă gândiți serios, nu mai continui, dar vă gândiți voi serios fiecare, care era bărbat să gândește la Toma și la... Bărbatul e ispitit de părerea că el e deștept, știi, el a văzut, ea. Femeia e ispitită de chestia că ce simt, e simt, e adevărul. Nu contează că simt pentru morți, pentru moarte, pentru căi închise. Nu contează, e adevărul. Deci fiecare e absolut convins de... Și amândouă duc la moarte aceste rozave căi spre moarte, în care nu alegem pe cel viu, ci alegem moarte. Dacă legat de asta aveți voi o întrebare... Nu, mă opresc. Sau dacă nu sunteți mulțumiți și ziceți, nu cred că e așa. Sunt absolut de acord să discutăm chestia asta. Dintre cele pe care le spune îngerul că, cu care începuserăm din săptămâna luminată să vorbim, pe care îngerul le spune femeilor le zice prima dată, nu vă temeți, și astăzi despre asta am vorbit. Și am explicat de ce să nu ne temem, pentru că nu este nu vă temeți numai simplu, ci este pentru că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Și am vorbit mai mult despre asta, că atunci, ca să scap de temere sau să nu mai aibă putere temerea asupra ta, nu ajunge doar să... nu ajunge nicio gândire pozitivă, că nu trebuie să te temi, nici nu știu ce terapii psihologice, că așa, fii tare. Degeaba, o să ți se spună dimineața până în seara. Nu va rezolva mare lucru asta. Nu va rezolva nici faptul că crezi în Dumnezeu pur și simplu, nici măcar în Iisus Hristos și nici măcar crezi în Dumnezeu că El este atotputernic și atotștiitor. Nu rezolva asta. Și vă spuneam că doar dacă îl cauți pe Iisus cel răstignit, atunci poți să ieși din temerea pentru viața ta, pentru viața celor din jurul tău, pentru tot. Deci dacă îl vezi pe Dumnezeu prin ochii lui Dumnezeu cel răstignit, sau nu prin ochii, ci în chipul lui Dumnezeu cel răstignit. Exact cum în vechime Isaia, Moise spune că Dumnezeu i-a fi spus la rug că acolo eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu era acolo. Acolo era Dumnezeu. Acolo era Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt și era într-un tufiș de spini. Și mai târziu noi înțelegem că acolo s-a arătat Dumnezeu și noi înțelegem, adică cum s-a arătat Dumnezeu într-un tufiș de spini, este faptul că în spatele spinilor pe care Hristos i-a avut pe cruce, acolo s-a arătat adevăratul Dumnezeu. Acolo s-a arătat, exact cum tot acolo, tot și la mormânt s-a arătat Dumnezeu, în sensul că și în chipul de pe cruce, dar și la mormânt când a fost pus ca un om mort și el s-a coborât la iad în cele mai de jos. De ce? Pentru că mai târziu Dumnezeu poruncește evreilor să facă un chivot. Ce înseamnă chivot? Uneori chiar se duce prin sicriu. Era ca un sicriu. Era ca o ladă. Bineînțeles că nu erau din vechime sicriele sub forma aceasta așa, tip acoperiș, plat, acoperiș, nu știu cum, trapezoidal. Asta e o chestie inventată acum mai nou. Noi, când țăranul român își înlopa morții, nu făcea chestia asta. Făcea o ladă dreptunghiulară, paralelepipedică, în care îl înlopa pe om. Cam asta era. Ei, așa era chivotul. Era o ladă sub formă de sicriu și chiar era numită de evrei sicriu. Sicriul legii era numită. Și deasupra sicriului zice Moise, îi zice Dumnezeu, să ridici doi heruvini cu aripile întinse unul spre altul și acolo, între aripile celor doi heruvini întinse deasupra sicriului, acolo mă voi arăta eu, zice Dumnezeu. Așa zice Dumnezeu, acolo mă voi arăta eu. Ei, ce închipuia acel sicriu cu aripile îngerilor celor doi, de fapt, amintea despre ceea ce s-a întâmplat la învierea Mântuitorului, când spun apostolii că au văzut femeile doi îngeri, unul la cap și unul la picioare, în mormântul lui Hristos, unul la cap sau la picioare, adică la piatra, pe piatra pe care stătuse Hristos și care era dreptunghiulară, paralelepipedică, unul era la cap, unul la picioare și au zis, și Maria Magdalena, tot doi îngeri a văzut așa și a zis, de ce plângi femeie, au zis îngerii? Și erau acolo alți frumoși, strălucitori. Din acest motiv, preotul la utrenie, duminica, trebuie să stea de-a dreapta. Iar dacă ar avea diacon, trebuie să stea de-a stânga altarului. Deci amândoi stau ca și cei, când se zice Evanghelia învierii, duminica dimineața, înainte de la utrenie, se așează iară lucrurile exact cum a fost în mormânt, când ei două au stat unul de dreapta, unul de-a stânga, că ăsta e mormântul paralelepipedic. Adică masa aceasta, aici vine Hristos. Și de-a dreapta și de-a stânga stau cei doi, preotul și diaconul, care sunt chipuiți ca cei doi îngeri și care citesc Evanghelia Învierii. Exact cum El a zis femeilor, nu este aici, am iar din morți. Așa se citește așa acolo, Evanghelia Învierii. Știți? Ei, de ce a zis Dumnezeu că acolo mă veți vedea? Pentru că, de fapt, și în coborârea la iad al lui Hristos, că El a fost acolo pus, dar și mormântul gol în care Hristos a înviat, vom vedea pe Dumnezeu. Deci în aceste două, în răstignirea Lui și în învierea Lui, până la urmă, care trebuie să fie unită totdeauna, îl vom vedea pe Hristos. Nu o răstignire fără ieșire spre lumină, nu o răstignire fără serenitatea încrederii în învierea Lui, ci o răstignire cumva, sau o amintire răstignirii, dar totuși plină de lumina învierii și de lumina puterii pe care Dumnezeu deja o cobora în iad la cei prinși acolo și cărora se înfățișa și cărora le binevestea. Despre asta am vorbit despre trecute. Nu este aici. După aia am vorbit și despre faptul că, deci, când am zis, nu vă temeți, pentru că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, asta e una. al doilea dar al învierii, zice îngerul, nu este aici. Și aici am vorbit despre faptul că nu trebuie să-L căutăm pe Hristos între cele moarte ale lumii acesteia, între cele vremelnice, între cele schimbătoare, mai ales la nivelul inimii, la nivelul sufletului. Adică să nu-L căutăm pe Dumnezeu în lucruri omenești, înguste, înghesuite, mici. Să nu-L vedem pe Dumnezeu cu o gândire omenească. Să nu-L vedem. Când zice să-L căutăm, să nu-L vedem. Adică să nu imaginăm că Dumnezeu acum, pentru că nu știu ce acum mă abate, că a făcut aia, deci acum își pregătește suliza și din cer, nu știu ce aruncă. Să nu ne închipuim în felul ăsta omenesc. Acest tip de gândire omenească în care noi limităm pe Dumnezeu și zicem că Dumnezeu e după noi. Se mânie când ne mâniem și noi, se supără când ne supărăm și noi, se bucură când ne bucurăm și noi, că Dumnezeu e așa. Dumnezeu de nenumărate ori spune în vechime, eu nu sunt ca voi. Între mine și voi este ca de la cer la pământ. De la cer la pământ, diferența de a fi. Noi credem că noi facem marea greșeală pe care diavolul ne-o virează, ne-o dăruiește, nu virează, ne-o... Da, ne-o dăruiește, prea frumos, ne-o...
Virează.
Aceea de a crede că noi, că Dumnezeu e după chipul nostru, nu noi după chipul lui Dumnezeu. Deci asta e marea șmecherie a diavolului, care ne învață că nu, voi sunteți după chipul lui Dumnezeu. Uite, Dumnezeu e după chipul vostru. Cum sunteți voi așa? Și exact cum grecii au inventat Olimpul, care era după chipul oamenilor și oamenii se băteau, se omorau pentru nu știu ce iubite, se băteau și ăia, sigur se bat. Oamenii se omorau pentru avuții și pentru mărit, așa fac și zeii, se bată zeii pe acolo. Sau se îngăduie pentru niște profituri, așa e și în cer. Adică și închipuiau, numai că ei nu mureau. Restul sufereau, închiși pe nu știu unde, mutați în iadul, coși, duși, ca omul, numai că nu mureau. Chestia asta s-a prelungit și în creștinism, în sensul că diavolul ne-a învățat că, da, e după chipul vostru. Așa cum sunteți voi, așa e și Dumnezeu. A, ați făcut o prostie, să vezi cum vă tunde de pe față pământului. A, ați făcut nu știu ce, să vezi cum trimite peste voi. A, ați făcut nu știu ce, vine binecuvântare. Dacă se sfinți curați, vezi, vai, câtă binecuvântare vine. Nu e adevărat, Dumnezeu lucrează altfel. Nu putem noi să... ne depășește. Cine crede că înțelege cum lucrează Dumnezeu, nu mai într-o zminteală stă cu Dumnezeu. Nu mai într-o zminteală. O parte din zminteala asta o dezvăluie Părintele Sabatie Baștavoi, când spune iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește. Adică faptul că El îngăduie pe toți păcătoșii, că îi le dă și lucruri bune, că îi hrănește pe toți nenorociții, adică pe noi, ce să mai, că pe toți, care? Noi. Că ne îngăduie, că ne iartă, că ne mai dă zile bune, că ne ascultă rugăciune, deși nu suntem vreo nici deloc de aceste... Asta ne zmintește. Bine, nu ne zmintește când e la noi, dar ne zmintește când e la altul. Cum ăla a făcut toți? Una, mamă, și a ieșit, mă, și a câștigat el, mă, și pap, cum ăla? Adică suntem absolut convinși că ne zmintește. Dacă ei sunt în asemenea Dumnezeu, pe noi nu-mi place Dumnezeu ăsta. Deși noi suntem în primul rând în locul ăla. Adică, în primul rând, eu primesc ce ar trebui să primesc altele dacă ar fi după dreptatea lui Dumnezeu. Deci, e mintitor Dumnezeu, nu e după chipul nostru. Singura soluție e să ai încredere absolută în El. Prin credință. Numai prin credință. Să ai încredere în El. Nu în dreptăți omenești, nu. Ci să ai încredere exact cum un medic vine și îți dă tot felul de chestii. Și dacă tu ai încredere în El și toată lumea zice, e genial. Dom'le, faci ce zice. Bea, țin minte și acum. Eram internat am avut hepatită la Vulcan, într-un... Eram din Lupen și mergeam la Vulcan, de la singurul spital de contagioasă din Valea Jiului și acolo toți bolnavii de hepatită, la un anumit nivel și din clasa 7 era. Treceam spre clasa 8 și era acolo unul Țane, îl chema, spune că mai trăiește, nu am mai auzit de atunci, nu am mai auzit nimic despre el, și care veneau niște oameni, niște ciobani, bătrâni, că era din zona Petrilei, din zona Mumărlanilor, unde erau ciobani de aia, care au venit și au zis, la fereastră, că nu era voiafă și era și cu sită de aia de sânțare. Și zice, tu să bei ceaiul ăsta ce ți l-am dat, mă, că ăsta te face bine, nu? Ce-ți dau medicii? Că noi din ea, aveam ictel negru și când beai de ăsta, ce făceai bine? Și a dat tot ceai de pe lin. Îngrozitor, am stricat cu încă vreo 3-4, nu știu ce erau pe acolo. Omul ăsta, deci pur și simplu, își dădea Duhul numai după ce bea. Dar și stai pe partea stângă sau dreaptă, nu dreaptă. Stai pe partea dreaptă timp de 40 de minute, dar nu știu cât. Așa stătea, dar murea de durere. Se simțe rău. Numai când deschidea gura, toți mureau acolo. Așa puțea ceaiul ăla. Îngrozitor. Dom'le, dar aveam încredere absolută, domnule. El credea că chestia aia îl face bine. Și el suporta orice. Ei, așa ar trebui să avem noi încredere în Dumnezeu. Adică, domnule, știe Dumnezeu ce face. De ce mă trece pe mine? Ce are de rezolvat cu neamul meu? Ce păcate s-au făcut în vechime? Ce se rezolvă prin mine? Cât te iubește asta? N-am nicio îndoială. De ce mi-e îngăduie ispitele astea? De ce mi-e îngăduie bunătățile astea? Nu știu. Dar să ai încredere absolută. Adică asta este singura cale. A încercat să găsești explicații și să zici asta o primesc pentru aia și asta pentru aia. E o nebunie. Deci caz în ispite și ajungi la necredință dacă încerci să faci legături de tipul ăsta. Nu există. Ne depășește cu totul relația cum face Dumnezeu cu noi. Numai, și numai cel care are credință este la liman. Cel ce nu are credință și vine formal pe la biserică zicând, păi crești eu puțin, dar să vedem dacă mă ajută, acela sigur va cădea. Sigur va cădea mai târziu sau mai târziu. Și nu numai că va cădea, se poate transforma. Deci dacă mergi pe această tip de gândire, așa zis logică, ca Toma, vedem, dacă aia fac, nu știu ce, deci privesc așa, deci dacă fac așa, să ai o idee logică în chestiile astea, acest tip de gândire duce la păcate de tip Iuda. Adică ajungi să te revolți, să te răscolți, să te împotrivești, să-ți separe, că alții primesc, că tu nu primești. Deci asta e ceva de care primul lucru pe care trebuie să-l fac un creștin când vine în biserică este să renunțe la ideea că știe ceva despre ce îi se întâmplă lui în viață, în afară de niște mici lucruri care vin absolut din păcatele tale. Adică fumezi mult, o să ai bol de plămâni mai dese. Nu știu ce faci, nu știu ce mănânci, s-ar putea să dai de diabet mai repede. Nu știu ce faci. Faci un sport extrem prea mult, o să-ți se mărească inima și la un moment dat o să-ți puște. Deci lucruri de genul ăsta care sunt previzibile. Dar restul, n-ai cum să deduci tu că... Sau dacă stai, să zicem, în Buenos Aires pe nu știu ce străzi rău ca mate, e probabil să fii bătut, e probabil să fii violat, e probabil să... Și atunci te muți în Elveția la Geneva, să zicem. Și stai și nu o să fie putat la Cluj. Și în care se spune că nu era sigur și nu știu ce. Bine. Și atunci nu mai... Dar nu că... Deja m-a abordat la vestadă și mi-a tras un pumn pentru că Dumnezeu a nu știu ce. Nu e adevărat. Dumnezeu ne spune foarte clar, în lume, necazuri veți avea. Adică, cum o să vină necazuri? Nu. N-a zis, iar cei drepți nu vor avea necazuri. Iar cei nedrepți să vedeți ce primesc. Nu, e adevărat. Și chiar zice că Dumnezeu îți dă cele bune și peste cei drepți, peste cei nedrepți. Adică, nu face distinții de felul ăsta. Aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică, clară treaba. Deci și partea cealaltă, ispitele și încercările care vin, exact cum zice Mântuitorul, lumea necazuri veți avea, vin și peste unii și peste alții. Din singura diferență este cum ne raportăm noi la ele. Diferența între cei credincioși și necredincioși ar trebui să fie că cei credincioși să zică, să-și pună încredere la Dumnezeu, să lupte alături de Dumnezeu, adică să aibă pe El un ajutor și să aibă încredere de tine că Dumnezeu și din cel mai mare rău poate să scoată un bine pe care tu acum nu-l bănuiești. Și cu asta, pe asta. Asta ar fi singura altfel de gândire în privința asta duce la un dezastru. Deci dacă încep să zici, păi noi din neam am fost așa, mai ispitiți, mai loviți, mai nu știu ce, ăia sunt așa, ăia sunt așa, eu așa, ăia din vechime erau așa, și să faci comparații, comparația de tipul ăsta este și o mare mândrie că ți se pare ție că din puțină tale cunoștință ai tras niște concluzii și l-ai lămurit cu Dumnezeu și de ce el face așa, el face așa. Este o aberație, ca și cum ai încercat să bași toată marea într-o gropiță mică și să zici că gata, am înțeles tot, aici tot apa mediterană. Adică oricât te-ai străduit, tu nu cunoști nimic până acum. Nu este aici. Deci să nu căutăm în cele moarte și în gândirea de tipul ăsta în care noi ne încredem în ce avem noi în mintea noastră, care sunt moarte. În idei, în logică, nu știu ce. Nici în cele de trăit. Deci a spune nădejdea nu este aici, nu este nici în stările de efuziune, de emoționalitate pe care le simți. Nu-ți alegi casa că m-am simțit bine când am intrat. Nu! Nu-ți alegi soțul, soția că și-am simțit că suntem unul pentru altul. Nu există. De unde? Și de aici se nasc nesfârșite dureri. Pentru că oamenii zic, Doamne, dar Dumnezeu mi-a dat atunci, am simțit asta și dacă El mi-a dat, acum să mă ajute, acum să mă înșelat, aha, Dumnezeu m-a prins de omul ăsta și acum mă ia la nu știu ce și ăsta e rău și urât și nu știu cum face. Nu e adevărat, deci nu există acestea. Acestea sunt lucruri moarte ale gândirii noastre sau emoționalității noastre în care noi ne credem și zicem că-s vii, dar nu-s vii, sunt moarte. Înțelegeți? Singurele cuvinte lui Dumnezeu sunt vii. Acestea nu putem oameni crede că-s vii. Sau dacă sunt vii cu adevărat, mor repede în afară de cuvintele Dumnezeu. Adică e un imens întuneric în jur, sunt cuvintele Dumnezeu care sunt singurele care, în care poți să ai o minte, o nădejde, cumva întărite de experiența noastră de milenară, pe care trebuie să o iei în seamă și de experiența bisericii în primul rând, cuvintele Lui, iar restul e tăcere. Înțelegi? În jur sunt căi ca și în Fata Morgana pe care le privești. Wow, o cale frumoasă! Mori acolo, în pustie. Tot mergând. Uite, uite, apa, uite, uite, nimic, 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 nimic. Și tu mori blestemând pe Dumnezeu că El m-a trimis. Mi-a arătat că era apa acolo, era, simțeam. Am gândit eu că e așa mai bine. Simțeam eu că tot se înșală numai. Eu mă pricep. Și te duci în fundul pământului urlând și blestemând pe Dumnezeu, mergând după lucruri care nu sunt. Nu sunt. Numai cuvântul de Dumnezeu este sigur. Cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece, înțelegeți? Sunt moarte cerul și pământul, că nu vor trece. Sunt premelnice, dar cuvintele Dumnezeu nu trec. Deci dacă omul și-ar pune nădejde în acestea și-ar merge după cuvântul Dumnezeu, după ce spune El mai degrabă decât după ce simțim, după ce trăim, după ce gândim noi, atunci ar merge după cele vii și n-ar căuta în cele moarte. Nu este aici, căci s-a sculat, a înviat din morți. E altceva. Așa cum apostolii, deci ceea ce e de la Dumnezeu, ceea ce ne dăruiește El prin cuvintele Lui, este cu totul și cu totul altfel decât ce este pe pământ. Așa cum ucenicii apostolii erau foarte mirați că El era trecea prin ziduri, că era într-o clipă cu călătorii spre Emaus și în același timp a fost înainte acolo lângă ei, fără să facă ca și cei doi care fugise de tot drumul, de la Emaus până la Ierusalim și am zis, am văzut, era acolo, nu știu ce, și Iisus a venit dintr-o dată liniștit în mijlocul lor și a zis așa, păi dar trebuia să fie terminat de oboseală, nu dacă fugise și el pe margine, că trebuia să fugă prin dracă, să nu-l vadă ăștia, să facă așa mai cu ocol și tot, și n-avea nicio problemă, deci el putea fi în mai multe locuri deodată și se spune că între timp, în timp ce el vorbea cu cei doi călători spre Emaus, s-a arătat și lui Petru, adică deci acolo era și aici. Astea lucruri ne depășesc așa. Cum se poate așa ceva? Deci, tot așa sunt și lucrurile lui Dumnezeu cele vii. Că s-a sculat din morți, cele vii. Ne depășesc, nu țin de noi, nu le putem noi. Dar sunt cuvintele lui în primul rând. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Și aici, cred că la cuvântul acesta, o să probabil că o să mai insist și în altă dată când o să ne întâlnim. Că sunt foarte folositoare și mântuitoare amintirea patimilor Mântuitorului. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Nu e numai așa o chemare. Vedeți piatra, da. E goală. Afară cu voi. Nu e aici. Ce vă pasă? Nu. Faptul că veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul este și o sacralitate a locului care indiscutabilă și pentru care creștinii au făcut pelerinaje și în vremuri de mari încercări și au murit pe drum spre Ierusalim, au dorit să moară acolo. Și fiecare altar devine sfânt prin faptul că imite acea piatră și că acolo cumva, prin fiecare liturghie, Dumnezeu mai moară odată și mai dăruiește odată oamenilor. Deci, amintirea patimilor Mântuitorului trebuie să ne fie, nu știu cum să fie, și spre smerenie că noi l-am ucis pe Hristos până la urmă, nu că la ăia, că evreii, că romanii, că nu știu ce. Noi, oamenii, l-am ucis pe Dumnezeu. Asta ne dă o mare smerenie, dar și incredibil, exact cum zice El, cum zice Mântuitorul, zice, voi veți plânge și vă veți stângui, adică, de ce vor plânge? Păi Petru de ce a plâns? Pentru că s-a lepădat. Ceilalți de ce au fi plâns și s-au tânguit? Pentru că, probabil că și ei s-au simțit vinovați de moartea Mântuitorului, că n-au făcut nimic, n-au avut curajul să strige, n-au avut curajul să se arunce, atunci, după ce l-au scos în piață publică, în fața lui Pilat și toate, n-au avut curajul să strige, n-au avut curajul să facă ceva. Dar s-au simțit toți cumva vinovați prin necredința lor și prin participarea lor cumva alături de neamul lor la tot păcatul ăsta, adică ei se simțeau vinovați de uciderea lui Hristos și plângerea era și pentru că l-au trădat și pentru că l-au s-au lepădat de el și pentru că au fugit și s-au ascuns, dar și pentru că au făcut păcatul ăsta. Deci Mântuitorul zice, voi veți plânge și vă veți stângui și lumea va râde și se va bucura, dar tristețea voastră se va preface în bucurie. Dumnezeu vorbește aici de o transformare extraordinară. Una dintre cele mai importante alături de transformarea pâinii și a vinului în sângele și în trupul Hristos, transformarea asta că atunci când tu plângi și te tânguiești pentru patimile lui Hristos, pentru faptul că tu ai participat și participi, pentru durerea care a purtat-o Hristos, pentru ispitele la care a fost supus, pentru atunci când vei plânge și te vei tângui și vei vedea în știți, iar place lui Dumnezeu văzând durerea și experiențele lui și tot ce a trecut el, să vedem de fapt toată durerea și experiența lumii. Exact cum el se face una cu toți cei bolnavi, toți cei necăjiți, că unde, dacă mi-ați dat unui flămând, eu sunt. Dacă i-ați dat unui insetat, eu sunt. Mie mi-ați dat. Dacă i-ați dat unul, dacă ați luat un lav, eu am fost acela. Exact așa ar face Dumnezeu, nu numai să plângem pentru el, ci să plângem și să ne îndurerăm de durerile din lume, de necazuri, de oamenii care și într-un fel el e în toți. Știți? Noi când plângem pentru el, plângem, putem plânge și pentru toți oamenii care sunt necăjiți și întristați și El e în toți. Nu numai pentru El în istorie, El văzându-L noi cu ochii minții că s-a apătimit și s-a supus atâtor dureri. Și atunci când plângem, se pare că se întâmplă atunci un lucru. Când plângem pentru alți oameni, când ne doare inima pentru alte, pentru alți îndurerați, mai mult decât pe noi înșine, adică uităm de noi înșine, ieșim din noi înșine, exact cum ne zice tot Scriptura, plângeți cu cei ce plâng. Adică când uiți de tine însuți, ieși din tine însuți, faci acest paște al ieșirii din tine. Paște înseamnă trecere. Atunci Dumnezeu transformă durerea ta în bucurie. Se întâmplă lucrul ăsta. Ori cu el, ori cu alții care sunt în tristețe, în dureri, în nedreptăți, în necazuri. Dacă tu ți-e pare rău de acești oameni, te îndurerezi mai mult decât de tine, că noi toată ziua ne facem noi prohodul, plângem pentru noi, ne facem imne de plângere și nu știu ce, și încercăm să-i băgăm și pe ceilalți în corul plângerii noastre, că necăjit ești, la. Bă, de fapt, dacă noi am plânge pentru alții și ne-ar dura mai mult pentru alții decât pentru noi înșine, exact cum zicea Ion Creangă, că pare rău de tine, de mine, mi se rupe sufletul, să nu ți se rupă chiar așa sufletul de tine, ci puțin de alții, de Hristos, de fapt, până la urmă, dintr-o dată această tristețe, această, că noi, de fapt, murim, cădem în angoasă, în anxietăți, nu știu ce, ne spăimântăm pentru noi înșine. Ai cui voi fi eu? Cine mă va iubi pe mine? De ce sunt eu singur? Cum voi fi la bătrânețe? Cine mă va prinde pe mine? Dacă vin asupra mea și îmi fac rău și dacă... Noi murim de frica noastră zi și noapte. Murim. Și cel mult mai sărim puțin gardul propriei noastre personalități prin copiii noștri, soția noastră, mama, tata, cam atâta. Ăsta e cercul. Atâta, dar și acolo, cu măsură, cu măsură, adică eu să înfățez nimic, dar acum ce s-a întâmplat, exact la mormântare, noi nu plângem așa de mult pentru Ciprian, cu noi, domnule, rămân singur, cui mai zic eu? Cine să mă iubească pe mine? Cine să mă mai iubească pe mine? Nu neapărat că omul ăla a murit. A murit, acum ce să facem? Dar eu... Știți, adică ce necăjit sunt eu. Și se pare că atunci când ne depășim puțin egoismul și nu numai pentru noi, dar nici măcar numai pentru cei apropiați nouă, cei mai apropiați, și nici măcar pentru un al treilea cerc, când zice Mântuitorul, că dacă faceți bine și vreau vă fac bine, ce răspătire poți avea? Adică să nu te oprești nici măcar numai la cei care oricum ți s-a alături, ești tu alături de ei, îți fac bine, tu le faci bine, tu ei nu știu ce, el îți ia nu știu ce, tot timpul e așa o... Sunteți prieteni. Și, deci nu e vorba că nu trebuie să faci cu oamenii ăștia. E firesc, asta e normalitatea. Trebuie să plângi cu oamenii ăștia. Trebuie să... Dar dacă depășești puțin acest cerc al intereselor, că până la urmă, dacă eu nu știu ce, plânge și el cu mine, am și eu pe ce umăr să stau bine și el, că nu știu ce, așa, e un fel de târg. Dar dacă depășești acest cerc, care nu-l condamnă Dumnezeu, dar și plângi pentru Hristos, mai ales al Hristosului singuratic, al Hristosului stingher, a Hristosului nebăgat în seamă, a atâtor oameni care n-are cine și nu vă putea să răspătească niciodată prin nimic. N-au cum. Și ieși din tine acolo și spară rău și plângi pentru acești oameni și pentru Hristos, de la capătul istoriei, și de la început, și de la mijloc, și de peste tot, atunci se pare că se ajunge la această minune. Dar vă spun, zice Mântuitorul, că tristețea voastră se va preface în bucurie. Zice, lumea se va râde și se va bucura, dar vorbește despre o bucurie și un râs trecător, remelnic. Iar voi veți plânge și veți gândi. Dar vă spun că tristețea voastră se va face în bucurie, într-un fel de bucurie fără sfârșit, o bucurie cu un prezent continuu, nesfârșit. Nu, zice, o bucurie, nu vă veți bucura și pe aceea nu vă vedeți de treburi. Nu. Și aceasta nu va lua nimeni de la voi, zice. Deci o bucurie care nu are trecere. Numai ceea ce este minunat. Deci vă spun, există o cale spre bucurie prin însăși lepădarea de tine și îndurerarea pentru altul care este necăjit, întristat, bolnav, sau mai ales pentru Hristos, să-L vezi cumva pe Hristos în acei oameni. Dincolo de să fii alături de Hristos, să duc și tu crucea acelui om, că Hristos sigur e acolo să ducă crucea acelui om, să fii și tu acolo prin durerea ta. E, asta e o cale spre bucurie. De fapt, și pentru femeie în special e dat acest medicament, pentru că, în general, că femeilor, răspune Îngerul, e dat special femeilor, pentru că ele cumva aveau partea așa, partea asta maternă, dar care de multe ori se oprește numai la cunoscuți, la apropiați, la câțiva, și chiar poate deveni ură față de alții. Uite ce bine merge la și copilul meu sărac și amărât și ești ca un pitbull care sar, se mușcă pe toți, numai al tău să trăiască, să crească, să nu știu ce. Deci, nu știu, plângi puțin, dar lasă. Ce-o fi, o fi. Al meu să fie. Această ieșire spre Hristos, spre bucurie, de fapt, dar starea aceasta de a fi al grijă numai de tine, de soțul tău, de copilul tău, de apropiații tăi și acolo să-ți investești toată puterea, fără să depășești această limită, toate astea duce la o stare de frică, de groază. Nu se transformă. Nu va transforma niciodată Dumnezeu în bucurie, fără seamă. Deși până și lacrimile astea, să știți că în cuvântul lui Dumnezeu, până și lacrimile astea prăpădite pentru apropiați pentru tine, și tot este o undă de bucurie. Și asta o poate să spună orice femeie, că după ce plânge se simte mai bine, așa. Nu știu de ce se simte. Dar este și acolo undă. Dar gândiți-vă cum e când faci asta cu tot sufletul pentru Hristos și pentru cei care n-au cum să răsfătească vreodată. Păi nu vă pot spune ce bucurie, ce liniște, ce pace se dăruiește, care nu se ia de la tine. Ca asta care o simte femeia după ce plânge așa. Mai stă o jumătate de oră fericită, că iară un... Adică nu rezistă în timp, nu-i puternică. Dar este adevărul acestui lucru până și în lucrurile astea nebăgate în seamă de noi, pe care vi le spun aici. Dacă aveți întrebări...
Părinte, oare ne puteți explica care este rolul psihiatriei care susține că poate să vină? Adică care tratament pentru atacurile de panică, pentru frica asta de
care... Da, pentru că e inimă, niște centri ai creierului, pe care noi i-am excitat la maxim sau i-am forțat. Adică, de exemplu, dacă induci unui copil de dimineață până seara și în spatele fiecare colț este un monstru care va veni și va face... și te mănâncă și nu știu ce și tot îi induci de dimineață până seara, poate și alții și alții și alții în jur, el intră în starea aceasta de frică. Și bineînțeles că centrii creierului care se ocupă și cu asta, e un amestec între trup și suflet, între rațiunea care cumva este, are sediu în suflet, și rațiunea practică cumva care are și ea sediu la nivelul creierului. Bineînțeles că se transmite dinspre partea aceasta a fricii omenești, care se, ca și cum ai tot insista pe instinctul de conservare, l-ai speriat toată ziua pe om, care l-are orice animal, dar se transmite această frică și la nivelul minții, și la nivelul sufletului până la urmă, și se ajunge la și la boli sufletești, dar și la boli ale minții, care pur și simplu excită la nesfârșit niște centri ai creierului pe care îi obosește și îi face aproape fără granițe, fără rânduială, fără nu știu ce. Și bineînțeles că există medicamente inventate de oameni care cumva pot inhiba acești centri, dar nu prea sunt ele... Adică ei inhibă cam toți centrii. Inhibă tot ce se poate inhiba și omul rămâne așa cu o plantă. Că ce să facă săracul, dar decât să-și facă rău, nu? Decât să-și facă rău, nu mai are niciun gând, se inhibă toți centrii și ai vorbiri și ai gândiri și ai nu știu ce. Și el e așa ca o plantă care nu mai știe ce să zică și cum să facă, dar măcar este binele ăsta. E ca un fel de comă indusă. Exact cum atunci când este o hemoragie prea mare, se face un fel de comă indusă ca să nu mai fie această hemoragie și în timp cumva corpul să se poată vindeca încetul cu încetul, fără să fie acea hemoragie care l-ar distruge în câteva zile, să zicem. Sau fără cine știe ce alt lucru grav care se întâmplă în organism. Și toate se reduc la un nivel minim, minim, minim și este timp ca corpul să-și revină, toate să-și revină încetul cu încetul, pe care îl scoate din coma aceasta, sau se fac operație în timpul acestei come. Așa și aici, sufletul e ca într-o comă, adică sufletul, psihicul, mintea omului, ca într-o comă așa, pleoască. Și măcar nu-ți faci rău. Și este timp atunci, prin terapie, încetul cu încetul, prin vorbire, prin lămurire, prin timpul care trece, prin... să înțelegi că nu e chiar așa, că nu stă bobo după ușă, că nu toată lumea te urmărește pe tine, că nu e chiar așa, că nu știu ce, că nu știu cum, dar trebuie să dai încetul cu încetul drumul la acest robinet al conștiinței, al rațiunii care să se redeștepte, pentru că ea este obișnuită să ia direct pe calea cea rea. Direct pe calea, toți mă persecută, toți mă urmăresc, toți îmi vreau rău. Nu îți vreau rău nimeni, Domnule. Ai văzut aici cine, ce ți-a făcut? Și încetul cu încetul să te lămurești, de-aia trebuie să stea separat, liniștit, singur, nu știu cât, să vorbească numai cu oamenii care nu vin aia, care nu vin aia cu care te-ai înhăitat în cercuri și scandaluri. Să zic, iară, ce faci? Să zici, păi, de mă urăsc, vreau să mă moare. N-are voie să vină la tine. Și atunci, încetul cu încetul se vindecă omul. Deci se vindecă, dar vindecarea asta nu poate fi fără, și fără efortul omului, și fără strădania lui, și fără spre întoarcerea spre o viață firească a minții, spre niște căi în care nu s-au desenat traiectorii ca într-un glob de ceară unde nu trebuie, ci spre un glob al minții cât mai curat, cât mai care să se reașeze. Dar e mai mult de spus aici și nu, cred că sunt eu cel mai priceput. Părinte, dacă cer înțelepciune, discernământ, oare Dumnezeu nu va da? Da, adică Dumnezeu vrea să-și dea, să-ți dea, dar să nu insiști peste măsură, adică să nu faci tu acum ca și mai zice, Doamne, tu nu cred că știi ce îmi trebuie mie. Trebuie discernământ, Doamne, mie îmi trebuie nu știu ce. Pentru că discernământul se câștigă greu, adică nu e așa o chestie, îți trebuie de multe ori o viață de strădanie, o viață de osteneală ta personală, ca să încet, să încet, încet cu încetul să ai discernământ. A să zic bătrânii. De ce sunt deosebiți în bătrânii, care sunt bătrâni deosebiți, nu orice fel de bătrân, care știu, Doamne, și cam știu când e o situație critică sau când e o situație care nu are rost să ne agităm așa. Pentru că au experiență de o viață, adică au trecut prin nenumărate situații și cam știu când. Altfel, dacă nu ai experiență tot timpul, hai să fugim, ce furtună, lasă-mă, când bate din partea aia nu vine așa furtună, vine mai ușoară, nu știu ce. Oamenii au experiență. Așa și aici, discernământul se obține și printr-o experiență de lungă durată a călătoriei tale cu Dumnezeu și cu lumea și cu oamenii împrejur, dar și a unei strădanii a tale de a-L cunoaște și de a-L înțelege și a lui Dumnezeu de a lucra asupra ta, pe care tu trebuie să o vezi, să o înțelegi și prin oameni și prin... E taină mare. Ori dacă tu ceri acum discernământ, pe atunci se face discernământ pe cale rapidă. Și asta înseamnă boli foarte grele, necazuri foarte mari, în care strânge experiențe cât în 10 ani, nu? După ce dai cu capul sub tine, vezi o mașină și te trântește nu știu pe unde și trebuie să stai așa, vezi ce discernământ între 6 luni stând pe pat acolo și... În sensul că înțelegi că viața nu are chiar așa mare importanță să plătească, că nu are rost să investesc numai în oamenii ăștia care slavă și cinste și acum nu au venit niciunul pe la mine, că nu are rost să fac aia și încep să fii cu discernământ. Dar eu zic să nu cer cu foarte multă seriozitate, pentru că îl forțesc pe Dumnezeu să facă lucruri care el nu vrea să le facă. Adică el te ia încetul cu încetul. E ca și cum ai zice la un profesor bun, domnule, uite, copilul ăsta nu prea e ascultător. Să faci ce știi la două săptămâni să o faci cu minte. Păi, ia boacă și doi. Până la urmă, dacă nu se poate altfel, știu că acum nu-i voie. Dar dacă nu se poate altfel, copilul știe ca orice ființă de pe pământ, că dacă e rău, vine bătaie, dacă faci rău, vine bătaie, dacă faci bine, vine. Și atunci, măcar pe partea asta, pavlovian, el se va, exact ca acel cățel al Doamnei care zicea că, o, Doamne, că ai de animal smântână, numai nu știu ce, pe vremea când nu era mâncare de câini. Sau, Doamne, care avea un cățel, și nu mai mânca cățelușul nimic și dăduse toți medicii din lume să vină și toți încercau tot felul de soluții cu cățelușul, nu mânca cățelușul. Și un cioban a zis, dați-mi mie, Doamne, vine învăță să mănânce. Și, dar nu veniți pe la mine, pot să vă aduc eu. Și l-au închis într-un țarc acolo, că el mergea la voi, nu avea timp de... Într-un țarc și el o lăsa numai puțină apă și nu mai știu ce. Și țin de 6 zile câinele... Nu a mâncat nimic. Și când a venit după 7 zile, doamna Deci a adus pere pădurețe de la care te nești de ele când le mănânci, micute așa și rele și... Ah. Și el a luat o pumn de pere pădurețe și a zis, vedeți, Doamne, și l-a aruncat și câinele din zbor le lua. Înțelegi? Adică, Doamne, prin suferință, dar câinele a devenit muncăcios, nu? E așa și la noi, că vei cernământ repede, așa, prin suferință, frate. Dacă vrei, cu multă înțelepciune, atunci lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cum știe El. Și tu devină cât mai deschis spre lucrarea Lui Dumnezeu. Nu devii, nu fixatul pe ideile tale, pe ideile tale care crezi tu că sunt geniale. Nu știi. Lasă-L să lucreze cu tine. Tu nu mai zici, Doamne, mă las, dar nu mai ispite peste măsură, că somn, imediat mă arunc la prostii și fac blasfemii și nu. Deci cum știi tu, nu cum vreau eu, cum vrei tu. Trebuie să nu uita să ziceți, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Cum vrei tu și cum știi tu, nu cum vreau eu. Acum, ca până în vară, discernământ. Bine. Mă spunea bunica de la satul mare, care a murit să răsuța, că ziceam, Doamne, uite, nepoțelul, nu știu care. Aveam mai mult nepoți, că erau 6 frați ai mamei. Și zicea, nu merg la biserică, nu știu ce, nu știe de Dumnezeu, nu știe de... Te rog, că până la Sfântul Ilie, să-l faci om să fie. Și s-a rugat dimineața și seara noaptea, tot timpul, stătea și noapte, în ce se roage? Și zicea, cum începea să roage așa? Dădea mașina peste copil, necazuri mari. Într-adevăr, copilul devenea, măi, coza, nu știu ce... Nu-mi cărticii ca să mă rog. Da, era nebunit, aoleu, copilul. A trecut mașina peste el. A trecut peste el, dar nu l-a omorât. Adică, chiar printre roți, așa. Dar copilul nu a lovit la fonte, nu știu ce, dar era normal, era... Și, păi, dacă ce e așa, nu? Deci, ce trebuia să se întâmple cu copilul ăla, să zicem, la 35-40 de ani, ea vrea acum, până la Sfântul Ilie. Și atunci, dacă așa vrei, dar după aia se lăsa repede, și mai gata, doamne, gata. Cum vrei tu, știi, toată ea de copilul, bine, totul. Știți, noi suntem de multe ori ca Ilie, dezviteanul, care se plictisise de Dumnezeu, că tot, Doamne, dar tu unde ești? De ce nu faci treabă cu poporul ăsta care te-a părăsit? Fă treabă cu ei, ia-i la bătaie, fă ceva. Și Dumnezeu era tot blând cu ei. Și a zis, ce vrei să fac Ilie? Și el a zis, până nu zic eu să nu coboare apă din cer și nici rouă să nu fie. Bine, Ilie. Și 3 ani și 6 luni, n-a zis Ilie nimic, să moară acolo în chinuri. Să moară oameni în chinuri, să sufere, să vadă cum e fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-ar fi vrut asta. Înțelegeți? Ilie a vrut asta. Ilie a vrut asta a vrut el. Deci de multe ori noi facem, cerem lucruri peste măsurile noastre, să aveți grijă de asta. Asta am zis, cred că acestea sunt. Să zicem... Poftim?
Cine?
Păi el a plecat din spital, dar tot ca noi, adică în 2 săptămâni. Da, el era foarte lăderos. Da, eu, hai de mine, cred că acum am ficat nou. Totul. Adică el avea încredere că acum el e cu totul altfel de vindecat, mai mult vindecat ca noi, pentru că i-au dat bătrânii din munți și el avea încredere în chestia aia. E și groaznic să iei asemenea ape puturoase, și să nici nu crezi că s-au făcut bine așa. Deci trebuie cumva să le... Dom'le, tot am făcut eu efortul, dar sigur are el undeva un... Deci se și gândea. Chiar el zicea că o să merg, să car, nu știu ce, căruța, să o țin, să car fânul, să... Și chiar mă gândeam că e după aia m-am dus la țară și am lucrat, dar țin minte că stăteam cu vitele și m-am aruncat din nuc, cum obișnuiam să mă arunc, de la 3-4 metri, săream și când am văzut, ficatul care că nu era așa de vindecat. Aolea, ce m-a durut, am stat o zi, și chiar m-am gândit la el, oare chiar așa, cu ceaiul bătrânesc, a putut el face orice vrea? Eu cred că l-a durut și pe el dacă făcea efortul de stea dintr-o dată. Nu cred eu că... Nu știu ce s-a întâmplat. M-aș bucura dacă aude vreodată țane din Petrila. M-aș bucura să-l revăd și să ne reîntâlnim și să ne spună ce am făcut și cum a făcut.
Cu mine se cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Acum și pururea și necine și fără amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, din
Cuvântul. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi. Și atunci vă reamintesc, joi, seara, la ora 8, pe Zoom, la doxologia, nu o să fie aici discuțiile joi de la ora 7. Să-ți